законную мету оборону правоў чалавека і асноўных свабодаў. Варта сказаць, што відавочна Рада Еўропы сёння для беларускіх уладаў ёсць вельмі актуальнай тэмай. Чаму? Таму што гэта яшчэ адна прыступка для легітымізацыі так званага парламенту. І магчыма, беларускія ўлады спрабуюць паўплываць на тое, каб ацэнка сітуацыі ў Беларусі з боку парламенцкай асамблеі прынамсі была больш памяркоўнай і каб новаабраны альбо новапрызначаны парламент Беларусі атрымаў таксама магчымасць выкладаць сваю думку і гуляць у нейкую гульню на ўзроўні Рады Еўропы. Але на сённяшні дзень, калі рэальна ацэньваць тыя працэсы, што адбываюцца ў краіне, вялікіх падставаў для далейшага прасоўвання Беларусі і вяртання, напрыклад, статусу адмыслова запрошанай, я падкрэслю, адмыслова запрошанай для дэлегацыі легітымна абранага дэмакратычнага беларускага парламенту. Так вось гэтых падставаў сёння няма.
Спадар Садовскі, як бы вы адказалі на гэтае пытанне, на гэтую дыскусію, якую вось працягнулі мае суразмоўцы?
Я абсолютно подпишусь под каждым словом моих суразмовцев. Я бы хотел только, может быть, отказываючи на ваше питання, якая тут лінія перемогла жорсткая, ці больш ліберальная в адносінах до Беларусі. Мне б здається, калі паглядзець вот у глибіню, то, в принципі, это нагода для сродку масової інформації. Калі глядзець по сутності, усё ровно у самой базі проблеми заховалася питання, як демократична і цивілізальна Європа, у якої ступені вона буде на вагах своїх учинків узважувати мораль і нейкую реальную політику. Усё роўна застаецца дэмакратычная дзяржава Еўропы, якія не могуць загадаць бізнесу ісці ці не ісці ў Беларусь, але ёсць дэмакратычныя прынцыпы, якімі кіруецца Рада Еўропы, яна павінна іх артыкуляваць, што называецца, штодня. І тут ёсць адзін выступовец, які рыхтуе пытанне, ён можа больш рашуча выступіць, іншы выступіць менш. Мы заведама скажам, што, дапусцім, ёсць пэўныя кансерватары англійскія, нават там ці, можа быць, нямецкія, некаторыя, яны раптам могуць там трымаць касачова, ведаеце гісторыю, як ішлі выбары на пасады старшыні. І зразумела, абсалютна згодны з спадаром Лагвінцом, што цяпер напярэдадні парламенцкіх выбараў вельмі важна і самой Беларусі, каб гэта пытанне абмяркоўвалася. Але калі паглядзець на тую ўнутраную сітуацыю, якая ў нас складаецца, то мне здаецца, гэты сігнал ён надзвычай важны, таму што ў нас усё ж такі сёе тое адбываецца. І Рада Еўропы і еўрапейскія дзяржавы чакаюць, калі ж тут што ў нас зашавеліцца. Мне здаецца, якраз вот зараз у нас пачнуць шавяліцца люди, змаючы за свои социально-экономичные правы. Мне здаецца, вот такая наступая новая фаза.
А як бы вы прокаментавалі змест резолюцыі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы па Беларусі? Ці ёсць там некія новыя моманты, якіх не было ў ранейшых дакументах Рады Еўропы і іншых еўрапейскіх інстытуцый? Спадар Класковскі.
Сапраўды ёсць некалькі новых момантаў, зусім канкрэтных, напрыклад, рэкамендацыя скасаваць артыкул 193 прым крымінальнага кодэксу. Гэта, я нагадаю, з пакету так званых антырэвалюцыйных артыкулаў, якія былі прэзентаваны ў свой час тагачасным старшынём КДБ Сухарэнкам перад выбарамі 2006 году. І былі актывісты партнерства ў прыватнасці Зміцер Дашкевіч, вось прысуджаныя да розных тэрмінаў паводле гэтага менавіта артыкулу. Дык вось, канешне, рэкамендацыя цалкам слушная, аднак, па-першае, наўрад ці ўлады пойдуць на яе выкананне, таму што гэта вельмі добры бізун. Гэта той выпадак, калі пагроза страшнейшая за пакаранне. Па-другое, ведаеце, у нашай сітуацыі яшчэ на жаль, не зышоў у мінулае, вось гэты прынцып сталінскіх часоў, быў бы чалавек, артыкул знойдзецца. У рэшце рэшт у Казуліна судзілі, і сёння вось пачаўся гэты працэс 14 ці 10 фактычна на сённяшні дзень. Працэс над тымі, хто ўдзельнічаў у хваляваннях зімовых прадпрымальнікаў, і ім закідаюць іншы артыкул, гэта масавыя беспарадкі, карацей артыкулаў шмат, і заўжды можна штучна крымінізаваць вось нейкія палітычныя дзеянні ў піку рэжыму. Таму вось гэтыя рэкамендацыі цалкам слушныя. Ўсё ж такі нагадуюць, я бы такую правёў паралель, гэта тое самае, што вось прапісваць нейкую траваедную дыету ваўку, ведаеце, таму што сама прырода ўлады такая, што заўжды будзе трушчыць у краіне тую ці іншую палітычную альтэрнатыву, ну, гаворка хіба што пра ступень брутальнасці. І тут залежыць ад таго, наколькі ўлада на гэты момант зацікаўлена ў тым, каб пагуляць з Еўропай у нейкія гульні. Я думаю, што тычыцца менавіта Рады Еўропы, то тут ступень зацікаўленасці меншая, чым, напрыклад, у выпадку з еўразвязам, таму што там ёсць эканамічныя вялікія інтарэсы. А тут нейкая, ну, аморфная інстытуцыя, якая займаецца эфемернымі, як кажа наша кіраўніцтва, пытаннямі правоў чалавека. Адзінае, пра што можна разважаць, гэта пытанне аб мараторыі на смяротнае пакаранне. Гэта найменш тычыцца нейкай лібералізацыі палітычнай, і таму тут улады яшчэ могуць падумаць.
Перадача «Экспертиза свободы» протягнется неузабаве, але сперша згадка про основные темы нашей сегодняшней программы.
У Менску пачаўся працэс 14. За парушэнне грамадскага парадку судзяць моладзь, якая брала ўдзел у студзенцкай акцыі прадпрымальнікаў. Суддзя Алена Ільіна адмовілася весці працэс па-беларуску. Ля суду адбылася акцыя салідарнасці. Былыя палітвязні накіравалі ў ААН зварот у абарону пераследаваных актывістаў. У сваім сённяшнім інтэрв'ю «Свабодзе» дакладчык парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Хрыстас Пургурыдас паўтарыў сваю выснову, што ў Беларусі няма вершэнства закону. МЗС Беларусі назваў падыход Пургурыдаса ангажаваным, а яго даклад павярхоўным і аднабаковым. Для посольства Беларусі ў Москве адбылася акцыя салідарнасці. Сімвалічныя жалезныя клеткі там выпускалі свабоду. Як звычайна, 16 числа акцыі салідарнасці з палітвязнямі і зніклымі праходзяць у Беларусі і свеце. Александр Лукашенко падпісаў дэкрэт, паводле якога ў краіне будуць паступова скасаваны абмежаванні на абарачэнне акцыяў.
А зараз працяг экспертызы свабоды, прысвечанай рэзалюцыі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы адносна Беларусі. Пры мікрафоне Валер Карбалевіч.
Господар Садовскі, а вы як бы пракаментавалі змест рэзалюцыі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы па Беларусі?
Только хотел, Максим, извернуться до двух-трех пунктов, до тех, какие могут быть выкрастаны неяк конкретно, как потом из Беларуси пошла некая информация в ту же Раду Европы, а тогда снова вернулась до нас в выгляде неких конкретных решений. Рада Европы уже не первый раз узгадывая такое питание, как смиротная кара. Такими питаниями заниматься, мне кажется, не перспективно, потому что, глядя на весь свет, на ту же Россию, на Злученные Штаты, с этой проблемы ничего, как ты сказал, политического не вытягнешь. Грамадство мае такі погляд, і тут, мне здаецца, нават ніякая не можа быць паспяховая прапаганда з боку дэмакратычных сілаў. На такія рэчы не трэба вельмі засяроджвацца. Калі, допустим, у Радзе Европы узгадваецца пытанне пра пераслед у нас арганізацій, так бы мой, незарэгістраваных, і распачынання нават крымінальнага пераследу, суду і гэдак далей над людзьмі, асабліва маладымі людзьмі, то, здаецца, тут трэба гэта вельмі глыбока вывучаць і выкарыстоўваць. Што я маю на увазе? Ужо не упершыню, і ўсе гэта ведаюць, што нашы праваабаронцы пачалі складаць спісы суддзяў, якія выносяць вельмі суровыя вымовы маладым людзям, скажам, таму ж маладому фронту і не толькі. Іх выганяюць з вышэйшых навучальных установ і так далей. І калі мы будзем мець гэты спіс, і ён проста будзе як частка катэхізісу паўсюды недзе вывешвацца, у незалежных сродках інфармацыі давацца, даводзіцца да суддзяў, каб гэта проста людзі ведалі, што вот маё імя як нейкая Герастрата, ведае ўвесь народ, гэта абсолютно будзе мець свой уплыў. Або, допустим, вядома, што некаторыя партыі і неўрадавыя арганізацыі пачалі складаць спісы рэктараў інстытутаў, выкладчыкаў, гэта прыблізна таго ж парадку з'ява, і калі рэктары будуць дакладна ведаць. На жаль, у нас пакуль што выходзіць так, што Навумова там заклеймілі, ён сам там чуць не разганяў, але праз 4 дні ўзяў, паехаў у Вену. Значыць, тут трэба глядзець рэальна, што мы можам зрабіць. З аднаго боку, мы дзяржава прыгранічная, мы новы сусед, у нас ёсць шмат усякіх абавязкаў адносінах да еўразвязу, і тут яны не могуць, як бы сказаць, затармазіць увесь гэты працэс, што мы павінны рабіць паводле планаў супрацоўніцтва. Але ў межах усяго гэтага трэба вось канкрэтна выкарыстоўваць прапановы Рады Еўропы, складаць спісы, рабіць гэта абсалютна штодзённай інфармацыі і ў кантакце чакаць ніякіх далейшых дзеянняў.
Ну вось мы ўжо пачалі размову пра практычныя наступствы абмеркавання гэтага пытання і прыняцця рэзалюцыі. Аб злоўжыванні ў сістэме правасуддзя асабліва актуальнае ў звязку з тым судом, які сёння пачаўся над удзельнікамі студзеньскай акцыі прадпрымальнікаў. Спадар Класкоўскі, вось вы даволі скептычна ацанілі практычныя наступствы гэтай рэзалюцыі. Так ці ёсць тады ўвогуле сэнс прымаць такія рэзалюцыі, дэкларацыі, заявы еўрапейскімі інстытуцыямі?
Сэнс, конечно, есть, потому что, по-перше, кропля камень точить, по-другое, все ж таки, казать, что белорусская влада зусим неуспримальная, что ей зусим обыякова, то, как Европа ставится, и навод то, что нельга выехать в Европу, это прорывается, навод на самом высоком узровне, в неких публичных промовах, мы отчуваем, вот это почуть что есть певная крылда, и есть жадание все ж таки неяк занять свой почестный посад международами, так бы мовить. Иншаре, что для этого треба нечем ахвяровать, и пытание тут у тым, на якія ахвяры готова ісці беларуская ўлада. Падаецца, што на вялікія, на прынцыповыя нейкія саступкі на сёння яна ісці не гатовая. Таму што так, ёсць такое іміджавае, скажам так, пытанне, бо неяк няёмка адзіная краіна на кантыненце, якая не прысутнічае ў Радзе Еўропы. Усе вочы колюць вось гэтым, усе газеты пра гэта пішуць. Хацелася б вось гэты прагал неяк запоўніць, але з іншага боку, пытанне ўтрымання ўлады, пытанне захавання атмасферы страху ў краіне і вось сённяшні працэс і іншыя, усе гэтыя справы палітычныя, яны пра гэта сведчаць, што гэта самае галоўнае, каб усё ж такі баяліся, каб груба кажучы, не рыпаліся ўсе апаненты ўлады. І вось у гэтым пытанні, кажучы словамі вядомай рэкламы, ўжо імідж нішто, а ўлада гэта ўсё. Я думаю, што гэта галоўны чыннік, другі чыннік, як ні парадаксальна гэта прагучыць, расійскі. Не ў тым сэнсе, што вось парэ звяртаецца да Расіі, паўплывайце ў сэнсе выхавання на беларускі рэжым. Усё гэта ідэалістычнае пажаданне, таму што Расія сама ў сэнсе дэмакратыі і правоў чалавека, як вядома, выглядае, мякка кажучы, не лепшым чынам. Але расійскі чыннік у тым сэнсе, што вось паводле маіх прагнозаў, у восень можа пачацца новы тур абвастрэння стасункаў з Масквой, калі яна пачне ціснуць, шантажаваць коштамі на газ, 200 там даляраў ці болей, давайце вось на канфедэрацыю ідзеце. І вось тут зноў Масква можа стаць кепскай і пачнецца новы тайм гульні з Еўропай. Вось тады нейкія дэкаратыўныя саступкі могуць быць.
Спадар Лагвінец, а вы як можаце ацаніць магчымыя практычныя наступствы гэтай рэзалюцыі?
Першае, хацеў бы звярнуць увагу на такую рэч, што рэзалюцыя міжнароднай арганізацыі рыхтуецца цягам некалькіх месяцаў. Канчатковы праект рэзалюцыі быў падрыхтаваны яшчэ на пачатку снежня 2007 году. І толькі падчас гэтай сесіі парламенцкай асамблеі ён абмяркоўваўся на пленарным паседжанні, і ўрэшце рэшт рэзалюцыя была прынятая. То бок гэта азначае, што практычна, калі сёння мяняецца сітуацыя, ёсць палітычная воля далей развіваць дыялог, калі, карыстаючыся вашымі словамі, перамагае лінія Рыгонь, то, мне здаецца, парламенцкай асамблеі нішто не перашкодзіць потым рабіць жэсты ў дачыненні да беларускіх уладаў. Гэта першая рэч, на якую варта зважаць. Калі практычна браць, да чаго можа далей прывесці прыняцце гэтай канкрэтнай рэзалюцыі? Відавочна, што ў Беларусі велізарныя праблемы ў галіне крымінальнага правасуддзя. І тут не бачна прадумоўна для таго, каб беларускія ўлады пачалі ўсё раптам імкліва мяняць і прыводзіць да стандартаў Рады Еўропы. Таму я лічу, што найбольшае практычнае ўздзеянне гэтай рэзалюцыі, гэта найперш на беларускую грамадзянскую супольнасць, на тое, што беларуская грамадзянская супольнасць бачыць, што ейная праўда пра сітуацыю ў краіне яна пачутая, што дэмакратычна абраныя прадстаўнікі іншых народаў, я маю на ўвазе тых дэпутатаў, якія ўходзяць парламенцкую асамблею Рады Еўропы, яны разумеюць гэтыя клопаты і боль беларускай грамадзянскай супольнасці, яны пазітыўна на гэта рэагуюць, і што увага да парушэнняў з боку беларускіх уладаў яна будзе далей працягвацца.
Спадар Садовскі, вы як мяркуеце, якія практычныя наступствы можа мець гэтая рэзалюцыя? Таму што такіх рэзалюцый было ўжо шмат, і па зместу яны падобныя, і ў беларускім дэмакратычным асяроддзі часта можна чуць такія думкі, што толку ад гэтых рэзалюцый няма ніякага. Як ваша меркаванне?
Мне здаецца, што мы павінны выкарыстоўваць гэту заяву, каб напоўніць яе яшчэ нейкім дадатковым новым зместам і паслаць гэты рэфлекс у Раду Еўропы. Што я маю на ўвазе? Рада Еўропы і дэмакратычныя рухі, неўрадавыя арганізацыі, партыі пакуль што, на мой погляд, больш займаюцца агульнымі пытаннямі палітычных правоў. Тут і дэманстрацыі, і доступ да прэсы, і церквы, і гэтак далей. Гэта ўсё як бы прагаворана, і ўсё, што кажа Рада Еўропы, гэта як бы дэжавю. Мне здаецца, што мы павінны пачуўшы гэта, напомніць наш адказ і планаваць нашы дзеянні так, каб мы распаўсюдзіліся, пашырылі паняцце палітычных правоў, дапоўнілі яшчэ сацыяльна-эканамічнымі правамі. Усё ж такі вот гэтыя гаворкі і адрасаты, якія гэта чуюць, гэта можа трэць насельніцтва. Можа быць, там адна пятая ўжо ўладкавалася, зарабляе свае 2-3 тысячы даляраў, мае нейкі бізнес, але ёсць вялізная колькасць народу, якая задавальненнем бы пачула слова ад апазіцыі, калі б яны сфармулявалі клопат пра іх сацыяльна-эканамічныя правы. Я ведаю прыклады. Калі цяпер нейкія зацём грошы пачынаюць прыватызаваць акцыянерныя таварыствы тыпу мотавелазаводу, цукровых заводаў і іншых другіх фабрыкавых заводаў, людзі не ведаюць, дзе той дэпазітарый, дзе ляжаць яго акцыі. А што такое рынкавы кошт? Вот гэты прасцейшыя рэчы, калі мы зробім нейкі катэхізіс сацыяльна-эканамічных правоў і каб гэты доступ быў у кожнага грамадзяніна, мы далучым новых людзей.
Шаноўныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передачі гучать так само на середній хвилі 612 кГц. Заставайтеся за свободою!